sefwch allan, foronion, a syllwch. Dyma geiriau hen faddoniaeth. Ac os da ni'n gwneud hwn, os da ni'n mynd tu allan gyda nos ac yn edrych i fyny, mae'n fel tudalen di enfawr, uwch bennau'n bennau. A smotiau arian ym mob man. Yn y bôn, y tudalen join up the dots y fwyaf yn y byd. Ac ers oes, mae bobl wedi edrych arnyn nhw a wedi creu patrymau rhwng y smotiau, rhwng y ser ac wrth cyd-fynd ar y lluniau sydd wedi cael eu chreu, chwedlau sydd yn cael eu hadrodd. Ac fo hoff gytser ydy'r saith seren sydd yn creu siap enw Cymraeg ydy'r yrradwr. Bobl o groeg hynafol, wrth y major oedd hwn, yr arth mawr. A dyma stori felly, stori groeg am yr arth mawr. Mae yn stori echych, dim ffordd arach i'w dweud, ond stori pwysig hefyd. A felly, dyma fy fersiwn ni. Amser maith yn ôl, yng Nghoedwig Arcadia oedd Artemis yn byw. Duwies oedd hi, ond doedd hi ddim yn fodlon byw ar fynydd Olympus gyda'r duwiau eraill. Roedd gas gen hi, dynion a duwiau, unrhyw beth gwrwaith. Ac felly, penderfynodd hi byw yng nghanol y coedwig a dim ond meched o'i gwmpas hi, rhiannedd i gyd, ac gan Duwies Hela oedd Artemis, oedden nhw yn byw wrth Hela ac yn mwynhau fod yn canol byd natur. Yn plith morwynion oedd yn gweini Artemis, ei ffefryn, ei hoff ffrind oedd Callisto. Ystyr enw Callisto ydy y brydferth aff, ac oedd Callisto wir i chi, dim yn union prydferthach o'r fechyd i gyd, ond hefyd y gyflymaf, y heliwr, y fwyaf sgiliau, och, oedd hi wastad ar ochr Artemis pan nathen nhw redeg trwy'r goedwig. Ac oedd nhw gyd yn byw yn hapus, ac oedd hi, oedd Callisto yn canwyll llygad Artemis trwy'r amser. Ond yn anffodus, dim yn union sylw Artemis oedd Callisto yn tynnu. Oedd Zeus ar gopa mynydd Olympus yn edrych i lawr, ac nath hi yn cipio ei olwg fo. Ac er brenin y duwiau oedd Zeus, oedd o'n barus, oedd o'n hunanol pan oedd o gweld rhywbeth neu rhywun oedd o eisiau, oedd o'n just yn eu cymryd nhw, heb feddwl am sut oedd ben ath o yn effeithio ar bobl eraill. Ac wrth gweld Callisto, oedd o dim ond eisiau ei charu hi. A felly daeth o lawr ac yn canol y coedwig traws newidiodd o ei siap i fod yr un funud ag Artemis. A pan daeth Callisto trwy'r coedwig wrth gweld, fel oedd hi yn meddwl, ei ffrind, aeth hi i gofleidio hi ac yn rhoi cysan iddo hi. A dyma'r y ffug Artemis yn ei chysannu hi yn ôl. A doedd dim yn angen lot o amser i Callisto deach na cysannau ffrind oedd nhw, ond rhywbeth arach, rhywbeth echych. Ac er oedd hi yn mladd yn ei erbyn fo ac yn scratchio fo ac yn brathu fo, nath Zeus ei thaflu hi lawr i'r tirwedd ac gorweddodd dros dy hi ac ei threisiodd hi. Ac wedi podloni ei hun, aeth o ei ffordd heb edrych yn ôl, heb rannu gair iddo hi, heb eisiau wybod oedd hi yn iawn neu ddim yn iawn. Gadawodd Zeus Callisto yn llefain ar tirwedd ei chwydwig be oedd hi wastad wedi credu oedd hi yn ddiogel. Ac wrth mynd i ffwrdd, aeth Zeus gyda rhywbeth na chaiff Callisto byth yn ôl, a gadawodd o rhywbeth gyda hi na oedd yna o'r blaen. Ac wrth i'r dyddiau troi yn wisnosa, a wisnosau yn fisoedd, oedd bol Callisto yn dechrau tyfu, a deallodd hi beichiog yr oedd hi. Ac oedd hi'n llawn ofn i ddweud wrth Artemis i ceisio ei gliro iddo hi be digwyddodd iddo hi, felly oedd hi yn ceisio cuddio ei bol. Ac oedd rai o'r morwynion eraill yn sylwi nad oedd hi yn rhedeg quite mor gyflym ac nath hi o'r blaen, oedd hi falla bwyta mwy nag oedd hi. Doedd neb yn meddwl lot tan daeth y diwrnod, pan wedi hela ac nhw i gyd yn chwys domen ac yn weidlyd wedi lladd ei ysglafaeth, daeth merched Artemis ac Duwies yn ei blith. Dros pwch hyfryd, disglair, cynnes yng nghanol y coedwig. A dyma Artemis yn syth yn dadwysgodd ei hun ac plomiodd hi mewn i'r dŵr wrth orchymyn i pawb i ei dwrn hi. Wel, dyma pob un ohonyn nhw wrth chwethyn yn dadwysgo ac yn mynd i mewn i'r dŵr tan dim ond Callisto oedd yn petruso ar lan y pwch. Callisto, pam ti'n mor slo? Tyd, dwi eisiau dy gwmni, dywedodd Artemis, a doedd dim byd i Callisto wneud ar wahân i dadwysgo. Felly oedd pawb yn gallu gweld ei chyfrinach. Oedd Artemis yn flin cacwn, oedd ei llygaid yn fflachio ac oedd hi yn syth yn roi mechtych dros Callisto. A teimlodd Callisto ei siap yn traws newydd. Dim dwylo oedd ganddo hi, ond pawen oedd ei hewyneth yn enfawr, chrafangau oedden nhw, daeth blew dros ei chorff, oedd ei wyneb yn lleidanu, oedd ei gen yn enfawr, ac oedd ei genau yn llawn danedd mawr miniog. Arth oedd hi, ac wrth oedd ei chorff yn newid ac yn cael ei estyn ac yn ailsiapio yn hollol chaotic, daeth y baban i'r byd. Roddodd hi genedigaeth i fab bach, ac oedd hi estyn ei breichiau tuag ato fo, dim ond pawennau oedd ganddo hi, doedd hi ddim yn gallu cael gafal ar y baban. Oedd hi ceisio deud, fy maban, dim ond rhi oedd hi. Ac wrth deach oedd yn amhosib, trodd ac aeth i ffwrdd yn canol y coedwig. Doedd Artemis ddim hyd yn oed yn edrych ar ei ôl hi, ond edrychodd hi ar y baban, ar y tir, ac wrth gweld gwrwaith oedd hi, trodd i ei ie, yw morwynion hi, a dwedodd, ewch un ohonoch chi a'r baban yna i Llys y Brenin, a gofyn na iddo fo fagu y plentyn. Dwi ddim eisiau gweld fo, ond dwi ddim eisiau ladd fo chwaith. A felly, aeth un ohonyn nhw, a baban bach yn ei breichiau i Llys y Brenin, ac doedd hi ddim yn deud dim byd am hanes genedigaeth y baban, oherwydd o ran Artemis oedd hi gofyn iddo fo cymryd y blentyn. Dyma benath o yn fodlon iawn, ac roddodd y brenin enw Arcas i'r baban, oherwydd yn coedwydd Arcadia daeth o. Wel, daeth y wythnoso heibio yn troi mewn misoedd a'r misoedd i troi yn blynyddoedd, a thyfodd Arcas yn Llys y Brenin, ac wrth gwrs, ble arach o ei fam, daeth sgiliau hela, a chyn bo hir oedd y dyn ifanc yn bob tro yn arwain helwyr y llys pan aeth nhw i'r coedwig. A dyma pam oedd Arcas yn canol y coedwig, o flaen y gad, o flaen pawb arach, yn rhedeg trwy'r coedwig pan daeth o i Llanech. Ac ar ochr arach y Llanach, be welodd o oedd Arth yn sefych ar ei dwy goes ac yn estyn ei chrafangau tuag ato fo, yn agor ei cheg yn rio ato fo. Ond be gwelodd Rarth oedd ei mab hi wedi tyfu achos Calisto yr oedd, a pan oedd hi estyn ei breichiau oedd hi eisiau ei gofleidio fo. Pan agorodd hi ei cheg, oedd hi eisiau deud ei enw fo, ac yn deud, fy mab, Arcas. Ond, be nath o, nath hi, oedd yn codi braw yn Arcas, a dyma fo yn gafael yn ei bwa, a saethodd hi ei fam, a swrthiodd yr arth i'r tir wedi marw. Ond, o gop y mynydd Olympus, gwelodd Zeus popeth yr oedd yn digwydd. Ac am rhyw rheswm, pwy sydd yn deall beth mae'r dwyau yn wneud a pham, am rhyw rheswm, daeth o i lawr, ac gafaelodd o yn corff yr arth, a dwedodd o, rhaid i ni gyd yn cofio hanes Calisto, a gyda hyn taflodd o corff yr arth i fyny i'r nef i disglerio am byth fel saith seren, fel arth mawr. Ac wrth weld hwn a chlwed brenin y diwiau yn siarad, gofyn o farchos be sy wedi digwydd, ac wrth clywed ei fam oedd yr arth, ac wrth glywed hanes echich Calisto, oedd o'n dechrau llefain a dwedodd wrth brenin y diwiau, gyda fy oes dwi wedi chwilio am fy mam, ac yn wrth dod o hyd iddo hi, dwi wedi ei lladd hi. Dwi ddim eisiau byw hebddo hi, dwi eisiau bod yn agos iawn at hi, gai hefyd, os gwelwch chi'n na, mynd i'r nef i fod trwy'r amser gyda lois gyda fy mam. A dyma Zeus yn cytuno, a gafaelodd o yn ddwylo y llanc a taflodd o i fyny, i fod cytser yr arth bach wrth y maena. A dyma pam tra bod ni'n dan i'n edrych i fyny a dan i'n gweld yr saith seren wrth y meidia yn cilchi o gwmpas Polaris seren y gogledd. a'i bob tro wrth y maenau, yr ach bach yn ei dilyn hi am oes. A dyma stori Calisto, a dyma ddiwedd y stori.